Ho amintsika rehetra ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Miaraba manokana ny masera mamirevy jekema matratra ity alahady fa telo ny volana oktobra ity alahady izay voalahatra isataona mba iombona mbavaka ary koa ahafahana mifanohana amin'izany sehatrasa anankiray miankina amin'ny efijekema mivantana izany. Dia ma sœur Josephine moa izany no nitarika teo a izy rery no masera eto satria ny masera rehetra dia niparitaka isaky ny fitandremana samihafa mba iombina amin'izany fampofavana izany. Dia miarabanao izay masera ary misaotra anao indrindra noho ny fandavatena nanekenao izao fandaminana izao. Dia ampitao amin'ny rahavavinao rehetra ny fiarabana sy ny firarintsoa noho ity alahady lehibe eo amin'ny fiainan'ny masera mamiresy ny efijekema ity. Mankasitraka tompoko. Ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra ry havana hotoriana manerana ny sany efijekema dia ireo tenin'Andriamanitra telo izay novakiana tamintsika teoreo. Fa izay anatsoantsika ny hafatra kosa amin'n'ity alahady maraina ity dia ny bokyny oabolana. Tsara raha mba hiverenantsika jerena izany. Oabolana fahasivy ambin'ny folo manomboka eo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahasivy. Oabolana fahasivy ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahasivy. Ny fizarana voalohany rehafana dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaefatra. Iverenantsika vakina izany amin'ny anaran'ny Tompo isika rehetra no miara-mamaky azy. Tsara ny malahelo mandeha tsy misy tsiny noho izay mandainga amolony sady adala. Tsara raha tsy manam-pahalalana ny fanahy ary izay miezaka mosalahy dia ho diso lalana. Ny fahadalan'ny olona no mahasimba ny alehany ka amin'i Jehovah no sosotra ny fony. Ry havako, teny mpahendrena no soratan'ny Solomona. Solomona mpanjaka endry ary ny hevitry ny anarana hoe Solomona dia rain'ny fiadanana. Ilay mpanjaka izay nangataka fahendrena tamin'Andriamanitra, nasain'Andriamanitra nanorina ny tempoly Solomona tsy mora tamin'izany. Ary izany tempoly izany dia mariky ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia rehefa nasain'Andriamanitra nanorina ny tempoly izy dia tsy mba nangataka volamena na volafotsy na ny ainy fahavalo na miaramila rezimanta hahafahany manjaka amin'ny fahefana amin'izany asa izany. Tsia, ny zavatra nangatahan'ny Solomona mpanjaka tamin'Andriamanitra dia fahendrena. Ary izao manoloanantsika izao dia ampahany amin'izany oabola mpahendrena literatiora soratra manambara ny fahalalana sy ny fahendrena izay tovozina avy amin'Andriamanitra izany. Raha jerena ry havana ny teny fototra izay nanoratan'i Solomona ny amin'ny molotra mandanga sady adala eto dia izao molotra miolakolaka tahaka ny bibilava, tahaka ny menarana, tsy mivantana, tsy mahitsy. Ary izany no hevitry ny teny hoe mandainga raha ato amin'nyreto soratra izay nosoratany Solomona ireto, ny oabolana, ny mpitoriteny, ny tononkiran'i Solomona, mitondra ny anarany rahateo notiniana. Ry havako, molotra miolakolaka ary izany no maharatsy milainga satria misy fitaka miafina ao ambadika izany. Eto Solomona dia mampatsiaro antsika ny zava-nisy tao amin'ny tantara ny faharinan' izao tontolo izao dia ny andohan'ny fahalavona. Ny fitaka nataon'ny satana anie no natonga ny olona hikiomy amin'Andriamanitra, hifaninana, hitovy amin'Andriamanitra. Ary fetsika io satana manoloana izany fahasambaran'ireo olona voalohany tao amin'ny sahedena izany. Hoe raha mihinana ny voankazo io ianareo dia hoendry ianareo ary ho tsapanareo fa hitovy amin'Andriamanitra ianareo.
dia averiny Solomona neto amin'ny alalan'ny ty oabolana ity fa ny molotra mandanga adala tsy manana fahalalana
dia molotra mitondra fahaveresana mitondra fahafatesana ho an'izay mandray izany ry havana loha hevitra mpanjinintsika tokoa ny hoe manda ny laingany marina ny anjaran'ny kristianina dia ny mitandrina izay enoiny fa mitandrina ihany koa izay lazainy ary zany vava molotra etitsika amin'ny teran'andriamanitra izany dia tsy azotsika fangaro amin'ny molotra mandanga satria raha ihany ny avian'ny fitahiana sy ny fanozonana dia mitandrina isika mba ho ny fitahiana trany no mivoaka ny vavatsika eo manodidina antsika mba tsy hamitaka isika mba tsy holakolaka isika mba tsy handanga isika izany ryhavana no afatra lehibe eto ny afatra manaraka dia manomboka eo amin'ny andininy fahadimy ka hatramin'ny andininy fahafito vakintsika rehetra indray izany a amin'ny anaran'ny Tompo ny vavolombelona mandanga tsy ho afa-tsiny ary izay mamoaka lainga tsy ho afa-miala maro no mandambolambo andriana ary ny olona rehetra samy sakaiza amin'izay mpanome zavatra ny malahelo dia alan'ny rahalahiny rehetra koa maika va fa ny sakaizany tsy hanalavitra azy va manandrandra amin'ny teny tsy misy izy ry havako dia mbola mialalina trany ny fanazavan'ny Solomona hoe aiza moa sehatra aiza no ampiasain'ny olona ny lainga dia mazava eto eo amin'ny fitsarana Solomona mantsy tsy mpanjaka fotsiny fa mpitsara ihany koa no tendrena hitsara ny zanak'israely ary zany indrindra no ampianarany ny fiangonan'andriamanitra dia ny zanak'israely ny tsy tokony hijoroana ho vavy olombelona mandainga tsy ho afa-tsiny izay manameloka ny namany mandanga eo amin'ny fitsarana satria ny vavolombelona dia olona antsoina anamarina ny fahadisoi ny olona ka raha mandanga amin'izany izy dia tsy ho afa-maina tsy afa-miala hoy ny tenin'andriamanitra eto ry havana lasa ihany ny saina maneritreritra rehefa misy fahavoazan'ny fianakaviana anankiray maty ny zanaka maty ny vady nisy herisetra ny atra atao tokantrano misy jiolana nafika misy lozam-piarakodia ny atra ny mahamaika ny kristianina indrindra dia ny hoe nisy ratsy nataotao kakapohan'andriamanitra izany olona izany ary izay ilay filazana lainga manoloana ny fitsaran'andriamanitra andriamanitra ihany no mpitsara ary mitandrina tsara ny kristiana anefa izany no mahamaika ny kristianina indrindra efa nitenenay izy efa nampitandre aminay izy efa nanarinay izy tsy ny aino izy ka izao ny efa ranon'ny fiainany misy olona ry havana samy teny an'izany tsy miaotraotra akory mampatsiaro ny tantarany Joba nanana namana telo Joba efatra akory aza fa ny telo ny fantatsika dia izao rehefa tratry ny fahavoazany Joba miara-pahoriana maty avokoa ny zanany ringana avokoa ny fananany dia izao ny zava-nisy ry havako tonga ny namany telo mirahalahy hoe ianao ry Joba satria nanao ratsy ianao misy fahadisoana nataonao teo anatrehan'andriamanitra noho izany dia diso ianao ary izay fitsarany namany telo mirahalahy zay nanomelohan'andriamanitra azy telo mirahalahy hoe ianareo dia nilaza lainga ny amiko sy nilaza ny mariny ianareo nampandainga ianareo ianareo misolo tena nefa tsy marina ny filazanareo momba noho izany dia meloka ianareo fa i Joba mpanomboko kosa na dia niara-pahoriana azy tsy mba nanometsiny a teo ambavany izany no afatra lehibe ry havana amin'izao alahadiny mamire izao afatra ho antsika fiangonana aokatsika tsy hisolotenan'andriamanitra ka nameloka olona manoloana ny fahavoazany aokatsika tsy hitsara ny namantsika aokatsika tsy hijoro vavolombelona mandainga nameloka ny namantsika ka handatsa azy ary izay any ry havana ilay filazantsara no eniotsika teo hoe sambatra ianareo raha enjehna noho ny amiko ny atao hoe sambatra raha enjehna noho ny amiko dia zao hoe sambatra ianareo raha tsaraina
fa tsy ho sambatra mihitsy ianareo raha mitsara. Tsy anjaranareo ny mitsara, fa ny anjaranareo dia ho tsaraina noho ny amiko, noho ny fijoroanareo vavolombelona, noho ny fahamarinana. Izany no antony aretanareo. Raha izany dia sambatra tokoa ianareo. Fa raha mifamadika amin'izany ianareo no hijoro sy tsara.
Ary izany ry havana no mampahantra ny firenentsika tahaka izao. Mifanaratsy isika, molotra maloto sy molotra miolakolaka no hafafetseroa.
Ary tsy any amin'ny mpitondra ihany izany, tsy eo amin'ireo manana fahefana hiteny eo masom-bahoaka ihany izany, fa eo amintsika samy isika
vahoaka entina isika mifampitondra eo amin'ny fiarahamonina. Dia misy olona sa milaza zavatra tsy marina momba ny namany, ary izany no mitondra fahoriana. Ary izay nolazai ny andininy fahafito, manao hoe ny malahelo dia alany rahalahiny rehetra.
Ny olona mandainga dia me mahantra, ny firenena malotomolotra dia me mahantra mikorosofahana, satria izany teny ifamelezana sy ifanaratsiana izany miakatra eo amin'Andriamanitra io, tsy eo amintsika samytsika rery io.
Raha izany dia ho vita ihany, Andriamanitra no tsarainao rehefa mitsara ny rahalahinao ianao, ary me mahantra ianao amin'izany. Tsy misy fanambinana ho an'ny ratsy fanahy. Tsy ny ratsy ataon'ny olona ny alatra amin'ny fijangajangana, tsy izany ihany mitorian'ny fiangonana fa ratsy, fa tsy maintsy ampianarin'ny fiangonana ihany koa. Fa ny teny dia manandanjo eo anatrehan'Andriamanitra, ny lela dia tsy ataon'Andriamanitra ho afa-miala. Isaia ry havana, ary hira izany sika rehefa ao anatin'ny fanasan'ny tompo.
Isaia mpaminany, rehefa niatrika ny voninahitr'Andriamanitra dia nahatsapa fa navesatra dia navesatra ny molony, lozako
lehilahy malotomolotra sady eto amin'ny firenena malotomolotra ny toerako. Ry havako, tsapanao ve fa mampahantra ny fifanaratsiana, ny fifanenjehana amin'ny teny, amin'ity isika mivadibadidela ity, tsy mipanao politika ihany no eritreretina amin'izany ry havako,
fa isika samy isika, ny fifampiresahantsika, ny fifampitondrantsika, manahoana isika samy laza zavatra tsy marina momba ny namana, ary mitandrina isika
manoloana izany tenin'Andriamanitra izany.
Tsy mampandroso any izany, zahay ny voalaza ao amin'ny epistily hoan'ny efesianina izay ny vakina teo, aoka re mba izay mampandroso no entina
amin'ny fanomponan'Andriamanitra amin'ny fifampitondrana,
fa tsy izay rehetra mampiemotra.
Ny andininy fahavalo sy ny andininy fahasivy ry havana izay hamaranantsika izao afatra izao dia milaza indrindra ny vahaolana tolotry Solomona. Inona ary
ny ndeha atao fa tsy mahasoantsika ny lela mandainga, ny lela miolakolaka, isika tia mitsaratsara olonabe.
Eo amin'ny andininy fahavalo dia vakinany dao any mba vakintsika ny andininy fahavalo ry havana, fa ao aneny misy ny fanalahidy ny fiainany vakitsika izany. Izay miaro fahendrena no tia ny tenany, ary izay mitandrina fahalalana hahita soa. Ry havako, raha tiatsika ty tenantsika ty, miary fahendrena. Ny fahendrena dia fo miaino an'Andriamanitra. Izany no fahendrena, fahalalana, mihoatra noho ny zavatra rehetra.
Izany no nanana n'ity mpanjaka ity ka nitondra fiadanana ho an'ny firenena, izay rehetra mitondra vahoaka, izay rehetra mitondra olona, mitondra ny ankonany,
dia angataka ny fahendren'Andriamanitra mba hanana ny olona rehetra fiadanana. Miombina amin'ny masera mamirety koa isika amin'izao alahady izao, dia angataka ny fahendren'Andriamanitra isika ry havako.
Tsy hananantsika izany. Ny mamaiky antsika dia ny mitsara, ny mamaiky antsika sy ny mahazatra antsika, ny mitaizana antsika dia ny manaratsy.
Fa izay ampianarin'Andriamanitra antsika dia ny hiaro fahendrena. Manana izany ve ianao?
Ny fahendrena
dia ny fahaiza manavaka ny tsara sy ny ratsy,
ary nananany Solomona izany.
Tsaroko ry havana, tamin'ny sekoly lady ilay fampianarana ny amin'ny Solomona hoe mahay mitsara tokoa io mpanjaka eo. Asa mba tsaroanareo ny amin'ilay vehivavy mpivaro tena samy nanana zanaka niara-natory. Tsaroanareo ve iny? Niara-natory izy roa vavy a, voatsindry ny zanaky ny anankiray a, maty ny zaza anankiray a, ray sisa ny velona.
Dia nentina teo amin'ny Solomona Aitsy tena sahirana izay ry mpanjaka hoana ny andaminana ny tiraraha ity fa tena hifandrehatana ilay zaza velona. Izy ary ny tompony, fangaro teo ilay izy tsy fantatra intsony na zanak'izy na zanak'izy.
Dia hoy Solomona hoe,
ahoana moa ilay izy? Zarao roa ilay zaza. Dia ny antsasany ho an'ilay anankiray, ny antsasany a? An'ilay anankiray. Dia ny antsoantso ilay anankiray, ah, alao velona dia alao anazy.
Dia hoy Solomona hoe, io ny reniny. Io no reniny izay miaro ny zaza tsy ho vady, mahay manavaka. Ary izany no afatra lehibe ho antsika ihany koa ry havana, manoloana izany tenin'Andriamanitra izany, miaro fahendrena. Ny olona miaro fahendrena anie dia mitsipina eny rehetra eny, miaino eny rehetra eny, manangona eny rehetra eny, saingy mifantina izay azo tehirizina ho fananana, ho fiainana, ho fitsipika hitondrana ny fiainana iray manontolo. Ary izany ny vahaolana ho an'ity firenentsika ity, firenena tiana ho sambatra satria firenena voalaza fa manana an'i Jehovah ho Andriamaniny, dia ho firenena mangataka ihany koa ny fahendren'Andriamanitra.
Ny hoe manana an'i Jehovah tsy mirehire fotsiny hoe zahay anie kataranaka kristianina, zay anie génération fahefatra fa dimy amin'ny mampitandrina ny ray benay ny reny benay. Tsy ampy izany ry havana, tsy azo irehariana tahaka izany fotsiny fananana ny dikateny. Baiboly hoe voasoratra tamin'ny tenindrazanay hatry ny ela, efa 70 taona izao nanananay ny baiboly amin'ny fitenindrazanay, ny fiainana tsisy nifanaraka amin'izany akory. Ary izany tsy maintsy tandriamantsika andeha isika fiangonana aloha andiniteny eo anatrehan'Andriamanitra, andeha isika andinitena sy anapa-kevitra hoe manahoana moa ny teny lazainao, teny manahoana moa mitondra fiainana ve, teny mpahendrena ve? Ary izany ry havana no afatra ho antsika fiangonana miombina amin'ny maserama amin'ire. Ny andiny fahasivy dia mbola nanara ny Solomona mpanjakantsika ny vavolombelona mandainga tsy maintsy ampijaliana ary ny miteny langa ho very. Jesosy Kristy ry havana nyresaka tamin'ny mpianatra teo amin'ny Matio 5 izay nyvakiana tamintsika teo. Io anie mbola futur, mbola ho avy anie io e, ho avy ny fotoana izay alako eto amin'izao tontolo izao, ianareo indray no tsarain'ny olona, aoka ho tsapanareo fa sambatra ianareo. Mahatsiaro sambatra ve ianao fa enjehna? Izany anie ny maha kristianina, fa tsy kristianina izay matahotry ny joro vavolombelona. Misy zany so dia lazain'ny olona ratsy eo, so dia verin'ny olona toy izao, anao mangina ihany dia sa mangina eo anatrehany tsy mety, tsy manana fahasahiana ijoro vavolombelona. Ny zavatra langa sy fitakaza no arovana bebe kokoa. Ndeha isika rehetra ry havana manoloana izany tenin'Andriamanitra izany, hanitsy ny diantsika, hanitsy ny lalantsika eo anatrehan'izany fitondran'Andriamanitra ny fiainan'ny firenena, ny fiainan'ny fiangonana izany. Dia mampahery antsika, mampahery ny maseramamire amin'izany aditsy andraikitra miandry an'izany, mba ho vavolombelona marina isika, indrindra isika fiangonana miara-miasa amin'ny alalan'ny FJGM, vavolombelona mahatoky ary manana fandresena sady na dia mijaly aza kehitriny, satria ilay mpitsara tokana sady marina dia Jesosy Kristy no mitahiry izay rehetra nolazainao tamin'ny fitiavana sy ny fahalemem-panahy tamin'ny fahamarinana. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra izay azy hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay ho amintsika rehetra kosa ny fahendreny. Amen.